слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про індекс сприйняття корупції, підозру заступнику голови Офісу президента Татарову, справу по Приватбанку, втручання в роботу НАБУ, а також про загрози, які існують для антикорупційної системи, говоримо з директором НАБУ Артемом Ситником.
Пане Артеме, у нас тут до таких гостей перше запитання завжди однакове, там міняються лише два слова. От що може змусити Артема Ситника вигукнути «ну і тиждень»?
Ну, практично кожна п'ятниця спонукає до таких слід, особливо останні півроку. Це дійсно якийсь відбувається такий треш в державі по відношенню до антикорупційної реформи. Ну, тому насправді дуже все важко. Хоча на цьому тижні була така достатньо фахова експертна дискусія з приводу обговорення результатів дослідження Transparency International щодо рівня сприйняття корупції в Україні.
А де це відбулася ця дискусія? Чи ви маєте на увазі взагалі медійне?
Вчора нас запрошували всіх керівників антикорупційних органів, і ми якраз проговорили те, що вони надосліджували, ну і проговорили, які є виклики зараз, які досягнені.
Яка ваша, Артема Ситника, оцінка того, що надосліджували? Наскільки воно збігається з вашими уявленнями і інформацією, яка у вас є?
Вчора виконуючий обов'язки керівника САП сказав таку фразу цікаву. Ну, ви знаєте, мабуть, що в нас за останній рік плюс 3, це, в принципі, непоганий результат, але Максим Грищук сказав плюс 3, але відчувається як мінус 2. От. Я нагадаю слухачам, що в минулому році було мінус 2, але от по нашим відчуттям, я маю на увазі по відчуттям людей, які ну, кожен день працюють в цьому напрямку, то дійсно я погоджуюся з тезою Грищука про те, що ну, дійсно саме дослідження не враховує всіх подій, які були в кінці року. А саме от останні декілька місяців 2020 року це дійсно був період таких зухвалих, таких незаконних рішень на всіх рівнях. І це...
Назвіть одне, яке вас особисто найбільше вразило або найбільше роздратувало?
Ну, питання роздратованості – це ж емоція, яку, мені здається, керівники правоохоронних органів не повинні собі дозволяти.
Ми вперше чергу... зараз я бачу у вас на обличчі усмішку, це явно...
Перше, що ми робимо завжди, коли отримуємо якесь рішення, ну, наприклад, там, рішення Конституційного суду чи якісь прокурорські рішення незрозумілі з точки зору закону і здорового глузду, то ми, звичайно, що робимо юридичний аналіз. Ну, і, звичайно, що таким от відправною точкою для такого юридичного трешу це було рішення Конституційного суду, яке збурило суспільство з приводу скасування відповідальності за фіктивне декларування. От. І далі це все відбувалося вже і на всіх рівнях, особливо, і це, ну, маючи певний досвід роботи на посаді керівника НАБУ, і детективи вже там є, які пройшли достатньо великий шлях в НАБУ, але ми, ну, те, що відбувалося останні місяці, ми такого ще не бачили. При жодному генеральному прокурору вночі не змінювали групу прокурорів, вночі не передавали незаконно справи з НАБУ до інших правоохоронних органів. І це дійсно те, що в будь-якому випадку в наступному році не додасть тих плюсів, які ми отримали за 2020 рік.
Артем Ситник, директор Національного антикорупційного бюро України, наш співрозмовник у програмі «Ну і тиждень» на Громадському радіо. І у вас, шановні слухачки і слухачі, є змога поставити власні запитання панові Артему. Для цього можна зателефонувати 0800 750 490. Дзвінки безкоштовні з усіх українських номерів. А якщо з якихось причин ви не хочете, щоб ваш голос лунав в етері, ласкаво прошу писати на Viber 067-67-40-476. І тоді я ваше запитання або оцінку того, про що і як ми розмовляємо, зачитаю вголос. Повертаємось до індексу сприйняття корупції. А, знаєте, пане Артеме, мене от я ж не керівник антикорупційного органу, та то мені роздратування простиме. І мене дратує іноді, коли ми так багато уваги звертаємо на різноманітні міжнародні індекси, які нам виставляють оцінку. А наскільки глибоко знають становище в Україні ті, хто проводить подібні оцінки, для того, щоб ми так багато приділяли уваги цим рейтингам, індексам і так далі?
Ну, це така відома громадська всесвітня організація, яка тривалий час займається цим питанням на високому професійному рівні. Дослідження, воно це не просто якесь опитування і відповідно там відношення громадян до того, що відбувається в державі. Це глибоке дослідження в декількох напрямках, і після цього узагальнюється отримана інформація і приймається відповідне рішення, позитивне або негативне. І, мабуть, для багатьох країн, в тому числі країн Європейського Союзу, це такий певний орієнтир для в першу чергу для державної влади, щоб врахувати певні помилки, які були допущені, виправити їх і рухатись далі в напрямку там підвищення цього рейтингу. Тому мені здається, це із багатьох досліджень, які проводяться, це одне з найбільш таких фахових, професійних, які дійсно може бути орієнтиром як для працівників антикорупційних органів, так і для органів державної влади в цілому. Ті рекомендації, які надаються, це ж не просто дослідження, а і надання певних рекомендацій. Mm-hmm. І в залежності від виконання цих рекомендацій, також це все враховується при оцінці рівню сприйняття корупції.
Тут слухачка Тетяна пише на Viber: зі сторони іноді видніше. Ну що ж, та є і такий погляд на ці речі. Ну що ж, пане Артеме, справа, де підозрюваним є заступник голови Офісу президента Олег Татаров, які перспективи, наскільки можливо, що буде змінено підозру?
По-перше, вже змінена. І змінена виключно для того, щоб це така спроба вибити підслідність антикорупційного бюро. Я нагадаю, згідно...
Так змінено тепер навпаки, щоб повернулася підслідність.
Ні. Насправді, прогнозувати зараз будь-яке розслідування дуже складно, тому що ми думали до грудня місяця, що багато чого вже побачили за 5 років роботи в антикорупційному органі, але грудень довів, що це не так. І є дійсно такі от... Тому що, були там різні дискусії, гарячі дискусії з генеральними прокурорами, але ніхто ніколи не дозволяв собі ті речі, які відбулися в грудні місяці. Тобто, коли є пряма норма закону, яка забороняє передавати справи, які підслідні антикорупційному бюро іншим органам, це все робиться через Печерський суд при сприянні Генеральної прокуратури. От. І вночі, коли там люди вже готові приймати процесуальні рішення, мається на увазі детективи, прокурори, таємно, без відома прокурорів змінюється група для того, щоб зупинити виконання певних процесуальних рішень. Коли зранку призначено судове засідання про обрання запобіжного заходу, вночі, знову ж таки, виноситься постанова, справа передається іншому органу. Тому прогнозувати, які наступні будуть незаконні дії, тут дуже важко, тому що ця безкарність за такі рішення і дії, воно, мабуть, спонукає продовжувати ряд цих незаконних дій. Вчора все це почалося після рішення Печерського суду, яким зобов'язано розглянути спір про підслідність генерального прокурора, хоча це, знову ж таки, рішення, яке потрібно було оскаржувати до антикорупційного суду, прокуратура не оскаржила. Зараз в апеляційному палаті антикорупційного суду розглядається апеляція з сторони захисту з приводу передачі і апеляція на рішення Печерського суду. І наскільки мені відомо, вчора все ж таки прийнята ухвала про витребування судової справи, яку ховають в ДБР для того, щоб все ж таки розглянути цю апеляцію і дати оцінку законності чи незаконності рішення Печерського суду.
Проти генеральної прокурорки було відкрито провадження через втручання. Наскільки нам відомо про те, що з цим провадженням?
Я наскільки знаю, таке саме провадження відкрило ДБР, і якраз в рамках того провадження було вилучена судова справа в Печерському суді саме для того, щоб унеможливити розгляд апеляції сторони захисту на рішення Печерського суду в апеляційній палаті антикорупційного суду. В тій справі, яку зареєстрували детективи антикорупційного бюро, зараз не призначений прокурор, по зрозумілим причинам. І це якраз додаткова проблема, яка зараз є, це якраз відсутність антикорупційного прокурора, який би міг би призначити прокурора, і ця справа почала б розслідування. Але зараз фактично є суміщення посад і генерального прокурора, і антикорупційного прокурора. Тому ми з нетерпінням чекаємо, що все ж таки конкурс з обрання антикорупційного прокурора буде проведений чітко, швидко, прозоро, і ми отримаємо керівника антикорупційної прокуратури, і це зніме дуже багато проблем.
Отут вам висловлюють підтримку у такій формі. Так само Тетяна пише: корупція – це така рослина, що не любить світло. Продовжуйте принаймні проливати світло. Це мінімум, який ви, фахівці, можете робити. Насправді, публічність у таких людей і заяви таких людей, які обіймають такі посади, як Артем Ситник, це для нас досить нове явище. Але повернімося до дечого, до чого ми більш-менш звикли, та? А саме до суперництва між різноманітними правоохоронними відомствами. Зараз з'являється Бюро економічної безпеки, наскільки це буде ще один чинник у тій постійній боротьбі, яку ми спостерігаємо.
Ну, я завжди ставлю це питання з приводу там боротьби між органами. Насправді, певна конкуренція між органами, вона існує і в розвинутих країнах.
Само
це собою. Абсолютно нормальне явище. Але конкуренція, вона повинна будуватись на нормах закону. І це точно не відбувається вночі, коли там прокурор щось розслідує, а при цьому навіть не знає, що він уже не прокурор. Ми спостерігали за цим процесом і, ну, концептуально ми також підтримуємо створення Бюро економічної безпеки, воно по-різному там називалось, на різних етапах проходження законопроекту. Насправді рішення дуже правильне, тому що дуже багато є різних органів, які там здійснюють такі паралельні функції, однакові. І ідея цього закону – забрати там функції там податкової міліції, функції боротьби з корупцією і з економічними злочинами Служби безпеки, консолідувати цей напрямок боротьби з фінансовим порушенням в одному органі. Це, знову ж таки, досвід багатьох країн, які зараз вважаються розвиненими, демократичними. Тому сама ідея правильна, а як вона буде реалізована, це вже час покаже. Сподіваюся, що, ну, все ж таки це буде така належна імплементація того закону, який був вчора прийнятий.
З Луганської області Сергій пише на Viber, нагадаю, 0676740476, як Артем Ситник оцінює антикорупційну діяльність президента Зеленського.
Ну, якщо сухо коментувати законодавство діюче, то якраз президент не має прямих якихось повноважень щодо боротьби з корупцією. І про це наголошував і колишній президент, і це, і нинішній. Тому саме головний обов'язок президента – не втручатися в роботу антикорупційних органів. Такого прямого втручання з боку президента ми не відчуваємо, але ви всі бачите, як це все відбувається там з боку інших органів, особливо якщо це стосується, справи стосуються високопосадовців.
Щодо високопосадовців, в одному з інтерв'ю ви казали, що жодного розслідування проти народних депутатів не було завершено через злив інформації. Чому це досі відбувається? І, приміром, депутатів тепер ніби немає недоторканності, але наскільки це допомагає їх притягати до відповідальності?
Я думаю, визначальне слово із вашого питання – це слово «ніби». Ніби, і про це говорили дуже багато експертів ще до прийняття закону, який нібито зняв на депутатську недоторканність. Насправді це було, ми про це говорили постійно і так на експертних таких зустрічах, що це те, що пропонується, насправді посилення недоторканності, а не зняття. І я просто, ми працювали і при старому, і при новому законодавстві. При старому законодавстві парламент ніс політичну відповідальність за нереагування на матеріали органів досудового розслідування. І те, що ми піднімали в парламенті, ну, там, справа там Розенблата Полякова чи когось іншого, там, Аніщенка, незважаючи на те, що депутати, можливо, не хотіли там приймати якісь рішення там про зняття недоторканності, чи дачу дозволу там на арешт, затримання, але при очевидності певних доказів і при їх публічному обговоренні на засіданні комітету там чи в парламентській залі, ну, було б дуже непопулярно приймати цей акт. Тут стадія притягнення переноситься на самий початок. І політичний генеральний прокурор, який має на жаль, менше гарантій захисту і незалежності, ніж антикорупційний прокурор. Тому що антикорупційного прокурора не можна в парламенті зняти з посади. А генерального можна. І, наприклад, Руслана Рябошапки, який почав з нами активно співпрацювати, його, в принципі, зняли за те, що він почав з нами співпрацювати. Якщо почитати подання про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапки, там всі справи НАБУ. Тобто, фактично, це Руслан почав активно там з нами діяти по привату, по Роттердам Плюс, по Бахматюку, по іншим справам, які на слуху у суспільства, і відразу отримав недовіру. Тому, на жаль, генеральний прокурор під великим політичним тиском. Це така традиція української політики, і... але при цьому саме йому передаються повноваження щодо початку...
Або їй.
Або їй, ну, тут я не я зараз не хотів би переходити на персоналі, тому що тут якраз проблема навіть не в персоналях, а більше проблема все ж таки в самому законодавстві, в самих гарантіях незалежності генерального прокурора. І тому зараз фактично ми, якщо ми тільки починаємо документувати там протиправні дії депутата, ми вже змушені звертатись до Офісу Генерального прокурора. Це десятки разів підвищує ризик витоку інформації. Ну, далі там те, що ви сказали, там в своєму питанні зазначили, що дійсно після зміни законодавства ми були певні справи, вони були достатньо гучні, але вони не доходили до того етапу реалізації, який ми бачили з прокурорами, тому що саме на якомусь певному етапі все ж таки відбувався злив інформації.
Артем Ситник у програмі «Ну і тиждень», директор Національного антикорупційного бюро. Пане Артеме, приклад угоди зі слідством, на яку пішов народний депутат Микитась. Справа про житло для Національної гвардії, ну, здається, це фактично єдиний із часу створення НАБУ угоди зі слідством. Чому так? Чи ми помиляємось, є менш гучні справи, де таке відбувається?
Ні, насправді угоди є, просто вони, ну, заключаються не заключалися по справам, які, можливо, не були настільки відомі суспільству. Це по-перше. По-друге, вони не заключалися. Ну, я, до речі, хочу уточнити, що з паном Микитасем угода ще не підписана. Він сам про це говорив, і я це підтверджую. Що...
Але збитки він відшкодував?
Ну, це така була підготовча робота з сторони захисту до підписання угоди. Я не виключаю, що вона буде підписана. От. І дійсно, я скажу декілька речень, чому так взагалі стало можливим. Тому що сам по собі інститут угод дуже ефективний, проявив свою ефективність в інших країнах, в тому числі там в Грузії, коли буквально за декілька років в Грузії держбюджет від того, що від цих угод постійно в бюджет надходили кошти, бюджет виріс декілька разів. В Грузії якраз я знаю там безпосередньо з учасника цих подій, бо перший заступник керівника НАБУ – це колишній зам генерального прокурора Грузії. Але проблема в Україні для імплементації цього інституту угод була в тому, що сторона захисту завжди вірила, що десь вона зможе домовитися. Чи в прокуратурі, чи там в суді, чи в іншому органі. Тому йти на угоду – це крайній варіант був завжди, там, який розглядався, та взагалі не розглядався. От. І якби не було антикорупційного суду в цій справі, можливо, ми б це все не побачили. Але коли, нагадаю, там, коли ми затримали там ряд осіб по справі назви квартир Нацгвардії, в тому числі пана Микитася, і була обрана застава 5 мільйонів гривень. От, якби це все було в звичайному суді, мабуть, така сума застави і залишилась би, і це було призвалось по-іншому. Але тоді Апеляційна палата антикорупційного суду, вона змінила суму застави до 80 мільйонів. Потім, я нагадаю, 30 мільйонів було стягнуто за неналежну процесуальну поведінку. От, і збільшена ще сума до 100 мільйонів. І на певному етапі, мабуть, все ж таки підозрюваний зважив, сторона захисту зважила всі ризики і вирішила піти на співпрацю, на компенсацію збитків і таке інше. Тому на сьогоднішній день фактично збитки по цій справі відшкодовані, тому що всього 81 мільйон збитків по цій справі, 50 мільйонів відшкодовано вже там буквально недавно до бюджету, ну, в рамках, можливо, там підготовки до укладання угоди. От, і, але, ну, далі ви самі бачили, що по справі ми прокурори звільнили там в зв'язку з тим, що дійсно там були наміри. Ну, по-перше, зарахували те, що відшкодовано збитки, зарахували співпраці з тією, яка відбулася з слідством. Але тому далі почалися знову ж такі події, які там, ну, з боку виглядали дуже негарно, коли...
Так звана справа Приватбанку, яка сьогодні вже була згадана. Ви говорили у грудні, що бюро Національне антикорупційне підготувало і передало до Офісу Генпрокурора проєкти підозр. Але тоді ви відмовилися говорити, про кого саме йдеться. Зараз ще рано про це говорити, чи можна вже оприлюднити?
Та, мабуть, вже пізно, тому що після там тривалих дискусій все ж таки було прийнято рішення про призначення яких чергових експертиз, а це величезна проблема справ, це якраз призначення, проведення експертиз. Вони були проведені, і після проведення цих експертиз детективи підготували відповідні процесуальні документи, але ну, один із яких способів затягнути, це ну, призначити таку експертизу, яка, в принципі, по справі не потрібна. Тому прогнозувати, коли ці рішення, чи взагалі не будуть погоджені, якщо будуть погоджені, то коли це буде, то зараз дуже важко.
Вдруге в нашій розмові ви згадуєте про детективів. Це люди, яких ми, очевидно, не дуже знаємо, ані в обличчя, ані за родом діяльності. Нові люди в нашій системі. Чого їм бракує? А, приміром, неодноразово ви, як очільник бюро, заявляли, що є потреба в самостійній прослушці для детективів. Що ще?
Ну, насправді, детективи – це люди, які не беруть хабарів, і це, мабуть, ну, таке найбільше досягнення при формуванні команди НАБУ, і це ну, визнано всіма, в тому числі і підозрюваним по справі. Ми навіть коли там документуємо певні там протиправні дії, то ми чуємо, що навіть в розмовах, де відбуваються якісь там договорняки, говорять про те, що з НАБУ домовитися неможливо. Це якраз та невелика команда, яка сформована за період створення НАБУ і дійсно мотивована і готова до цих викликів, які ми сьогодні обговорюємо. От. Єдине, що дійсно певні є ну, складення в роботі, про неї я вже сказав, мабуть, це найбільша проблема зараз, це величезний тиск на експертів, які супроводжують розслідування проваджень детективами антикорупційного бюро. Ми і отримали докази цього тиску, і, на жаль, експертна служба в Україні не реформована, і певні керівники займають там десятки років ці посади, відповідно, мають дуже великі політичні залежності від величезної групи там, політиків, чиновників. І тому це, мабуть, найбільша проблема, яка зараз існує там, при розслідуванні справ, саме які стосуються спричинення збитків державі. От. І що стосується прослуховування автономного, це питання, яке було піднято ще в 2015 році. Відповідний законопроект був погоджений антикорупційним комітетом ще в 2015 році, але дуже там довго це все там не вирішувалося в пленарному залі. Потім все ж таки в 2019 році був прийнятий закон, і НАБУ, і ДБР, і поліція національна отримали формальну можливість здійснювати прослуховування автономної Служби безпеки України. Але зараз все ж таки через йде така нескінченна переписка Служби безпеки України з приводу реалізації, імплементації цього закону вже, але насправді бажання якимось чином зруйнувати свою монополію на це з боку Служби безпеки ми не бачимо. Можливо, цьому буде сприяти той закон, який вчора був прийнятий в першому читанні, можливо, десь це питання розблокується, але, на жаль, вже більше року, як прийнятий закон, то рік це така переписка, яка фактично свідчить тільки про одне, що про небажання імплементувати його з боку Служби безпеки України.
Черговий спалах обговорення викликала ваша заява про те, що Вища рада правосуддя карає суддів Вищого антикорупційного суду, які ухвалюють рішення у справах, розслідуваних Національним антикорупційним бюро України. А на чому ну, це ваше спостереження, чи знов таки є якісь докази того, що це відбувається саме відносно ваших справ?
Перший раз такий дуже яскравий приклад цього всього. Це була справа, по якій приходить один із колишніх народних депутатів, і там три судді апеляційного суду міста Києва, які прийняли рішення не на користь сторони захисту, буквально миттєво було проведено там дисциплінарне провадження, і судді почали там на судді почали тиснути. Коли львівський суддя дав дозвіл на обшук за місцем проживання голови окружного адміністративного суду, миттєво було проведено відповідні там дії процедурні, і людина була покарана, причому ми вивчали зміст скарги і зміст самого рішення про притягнення. Ну, взагалі, жодних підстав для притягнення не було. Зараз ми бачимо, що притягується суддя вже антикорупційного суду за дачу дозволу на обшук у одної з суддів окружного адміністративного суду.
Знову ж таки, яка оголошена підстава для притягнення?
Ну,
неправомірна
дача? Я навіть не можу їх процитувати, тому що там абсолютно пуста скарга. От, коли ми звертаємося до Вищої ради правосуддя з явними якимись порушеннями, ми пишемо на суддів, то фактично ті судді, які приймають рішення, які не суперечать діям, не суперечать інтересам певних там політичних груп, тоді все нормально, воно і або не притягується суддя, або взагалі там ніяким чином воно не рухається. Як тільки є можливість протягнути це швидко через Вищу раду правосуддя, суддя, який приймає законне рішення, отримує там певну там чи догану, чи ну а і саме головне, що ну миттєвий розгляд цього питання. От і тому, на жаль, ці ризики були дуже давно. Ми про це постійно оголошували, що це вибірковість в діях щодо суддів. Тому, мабуть, і є там висновок Венеціанської комісії про те, що потрібно все ж таки цей орган перезавантажувати. І дуже багато про це точиться розмов, але все це тільки розмови. І яка перспектива зміни ситуації, мабуть, поки що ніякої.
Ще слухач Сергій на Вайбер написав, як Артем Ситник вважає, чому відбувається цькування президента на всіх каналах. Це олігархи дали таку вказівку. Він пише, я розумію, що пан Ситник не власник каналу, але цікаво почути його думку. Ну, це свідчить, до речі, про те, що ваша думка цінується у суспільстві.
Цькування – це такий один із стандартних, улюблених способів тиску на посадових осіб, які приймають рішення, які ну, не подобаються певним групам. Ми давно вже навчилися прогнозувати, на якому каналі і по якому розслідуванню будуть цькувати директора антикорупційного бюро, чи детектива, чи там, прокурора там, антикорупційної прокуратури. От. У нас, на жаль, фактично відсутні незалежні ЗМІ, ну, потрібно це визнати, а ті ЗМІ, які намагаються бути незалежними, вони постійно під тиском, немає такого певного широкого охоплення аудиторії, які мають ЗМІ, які контролюються олігархами. Тому, звичайно, що як тільки ми там приймаємо рішення, там, ну, умовно, там, по Приватбанку ми читаємо і слухаємо по 1+1 дуже багато, там, пан Дубінський, там, я не знаю, він півжиття витратив тільки на те, щоб нагадати, там, НАБУ придумував абсолютно якісь, бредові розслідування там, і, до речі, не тільки відносно НАБУ. Тому це такий улюблений спосіб цькування і улюблений спосіб тиску для того, щоб досягти певних там результатів і рішень.
Добігає кінця наша розмова із Артемом Ситником, директором Національного антикорупційного бюро України. Пане Артеме, вперше я вас бачу так близько, і знаєте, по телебаченню, тому самому і на фотографіях, ви не виглядаєте таким міцним. Тренуєтесь? І для чого? Це складова вашої роботи чи просто звичка?
Це якраз питання, до якого не був готовий. Мабуть, звичка все ж таки. Тому що, по-перше, нас взагалі
розряду вас може
приємно якісь здивований тим, що фактично дуже мало працівників НАБУ взагалі палять. Угу. І дуже багато працівників НАБУ дійсно займаються там спортом. І я цьому, як керівник, намагаюся максимально сприяти. Там. Ну і такі ігри, там, футбол, баскетбол, можливо, дає там можливість зняти певний стрес там і відволіктися від тих постійних проблем, які є, там і після цього десь там можливо з трохи більш свіжою головою приступати до роботи.
Дякую. Артем Ситник, директор Національного антикорупційного бюро України, був нашим співрозмовником у програмі «Ну і тиждень» на Громадському радіо.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.